Kalendarski sega се преселивме во 2017 година. Милиони австралијани ќе почувствуваат финансиски удар на некој начин. Пример, за некој новиот тест на средствата, многу ќе влијае на пензиските исплати и самците со средства повеќе од 250 000 долари, од кои е исклучен семејниот дом, ќе бидат погодени. Исто така, ќе ги опфати двојките со повеќе од 375 000 долари вредност на средствата, наместо да губат по 1 долар и 40 центи на две недели за секоја 1000 долари, пензионерите сега ќе губат по 3 долари или годишно по 78 долари. Федералната влада вели дека повеќето луѓе нема да бидат засегнати, а некои всушност со промените ќе добијат зголемување. Пензионерката од Сиднеј, Алис Хофлер, верува дека овие промени ќе го направат системот пофер.
If you have that amount of assets and especially that you're only on a part pension, you should be able to help yourself to some extent.
Но главниот извршен директор на Индустри Супа Австралија, Дејвид Уайтли, вели дека промените можат да наштетат на луѓето кои во моментов штедат за пензионирање.
Well, I think what we'll find is that people seek financial advice, and often that financial advice might be to use some of their capital to, for example, renovate their home so that they can get access or greater access to the pension. The concern we've got is that what these changes will do is require people to work longer, retire with less, or find ways in which they can game the system.
Со другите промени, јавните служби за стоматолошко здравје можат да потпаднат под притисок со новата шема на федералното финансирање што ќе стапи во сила. Бенефициите што се на располагање за децата ќе се намалат од 1000 на 700 долари. Подпредседателот на Австралиското стоматолошко здружение Кармело Бонано вели дека влијанието би можело да биде на подолг период.
There'll be 20% of kids who will potentially miss out on having their full amount of treatment provided. And we know that especially later in life chronic dental disease can lead to can contribute to some other medical issues.
Владата на Квинсленд ги смирува возачите дека нема да биде полошо кога државата со новите измени ќе бара бензинските пумпи да точат E10 гориво. Цените на горивото не паднаа толку ниско како што се очекуваше за божикните празници, а сега NRMA предупредува за слична состојба и по новогодишниот период. Портпаролот на NRMA Питер Куори вели:
In the short term at least, with the dollar falling and with oil prices increasing, it will be harder for Australians to find a bargain at the Bowser. But this is a very volatile industry, and it is very difficult to forecast what's going to happen at any particular time.
Исто така, се очекува да се зголемат и сметките за електрична енергија, делумно и како резултат на затварањето на централата на Јаглен во Викторија, Хазелвуд. Промените во даношните закони на Австралија значи дека луѓето ќе мора да плаќаат GST за нивните LinkedIn уплати. Странските компании како eBay и Amazon исто така се на удар со промените. Прилогот за SBS го подготви Хана Синклер.